Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali ko bebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu. Bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simwisi Tolanda.
Opa nanga José Bofal. Po nanga na lingina loba bato bazo kangela bato a riposte batika ko travaye na kiope sango konse batika bato na basala msala na bango po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni et qui contamine batu ba motare bazome mabatu malade ana ko kyo contamine ville mobimba ya Beni de batika batu batsala msala na bango
kombolanga mama Jeanne. Bon, après ça, c'est un peu de problème parce que avant la grève, il y avait déjà 3 cas. Bon, si on a 2 semaines, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce que ceux qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Si on a eu des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Conséquence, c'est un virus. Eko gumate mpisusu paske bango bazo sala te soki zara bazo sala bazo bao e bazo ki baka na bango ana babiki bandi susu kosa ba recherche mususu nde inga ke zara bisiko bazo sala te omoni virisi wana eko bande su eko kontinye susu eko kontinye li susu bo konse ezaka kako omoni kokangantilana ezana tina te ezata na sensiti paske eza bango nde bako sisa makambote te ezan zambe na guvernema nde eko sidisa batike la bango ta basa msana bango soki basisi ba elibela te soki basisi ba kozunga kana bango kokangantelana ngape na sepela kana ngona ngakute
kombo na ngai Gilles Basikania tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso ekozala nano ba maladie ya Ebola ba kozala na prise en charge te ba kozala pe na vigilance te mais tango ekipe ezon sala msala nango malamu ezon sirkile na mboka wane kukiko yeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali oleka na ba maladi me tango sirkilasyon na nango eyarete ba maladi bako zala expose na bariske mingi mpe bato nyoso bako kyo zala exposé na maladie wana mabe oyo ezo tungisa mboka na biso ya Beni. Bo tala nano ya liboso tango ekipe sali mouvemente bato pe ba respecte ba ordre oyo ekipe pesaka te. Pwete tango ekipe ezo sala mouvement ezo kontrole situation nyoso ya mabe oyo kokyo bima. Oh, soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana ekipe ekozala directement na information et traité ango po esi la mais tango ekipe sali mumate ekozala exposition ya ba peuple nyoso ya Beni na maladie Ebola konsen na kopesa na baninga na ngai bandeko na ngai ya Beni totika ekipe ya riposte esala mosala nango soki totiki bato ya riposte basala musala na bango e wana iko facilite biso to bima na etape ya maladi po moto nyoso a respire na ville na biso ya Beni.
Wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na micro ya Erika Simwisi. Matondo mingi na bino banso bae bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatou Makalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwa lobby.